тәрінен Русия яқларына көшәбіз. Адвокат Сергей Магницкийның Мәскәудегі бутыр кетірмәсіндә тиешле табип ярдәме күрсәтілмәу сәбәпле хәләк булуына 2 йыл тулды. Бу җанҗалның халыкара дәрәҗәгә күтәрелүенә һәм президент Дмитрий Медведевның моны тикшергә кушуына карамастан, вәзгыят әллә ни үзгәрмәгәнгә ши. Хук бузулар гадәти күренеш һәм анда кешеләрне үлемгә илтүче шартлар әле дә бетерелмәгән. Тулырак итеп Наиф Акмалны тыңлыйк.
Өлкән лейтенант Алексей Козлов авыр һәм хәйерсез эштә эшли. Ул Мәскәүнең яманаты белән танылган бутырка изоляторында тоткыннарны өйрәтү өчен җаваплы. Козлов тоткыннарга аларның хокуклары һәм җаваплылыклары турында мәгълүмат бирә, шикаятьләрен тыңлый. Шулай ук адвокатлар, прокурорлар һәм депутатлар сораган очракта аларга төрмәдәге шартлар турында хисаплар әзерли. Козлов менә 2 ел инде үз хисапларында бутыркадагы шартларны үзгәртергә кирәк дип чаңкага, әмма аңа кулак салучы гына юк. Җитәкчелек ягыннан бернинди аңлау да күрмим. Хукук бузулар көн кебек ашык күренеп тора һәм моңа карата беркем бернинди чара күрми, ди Козлов. 2009 елның ноябрендә Бутырка төрмәсендә адвокат Сергей Магницкий вафат булды. Аның үлеменә төрмәдә айларча авыр шартларда тотылу һәм кирәк вакытта табип ярдәме булмау сәбәпче диелде. Магницкийның үлеме халыкара яңгыраш тапкан җанҗалга әверелде һәм хәтта президент Дмитрий Медведев та бу хәлне тикшерергә кушты. 24 ноябрьдә Ватандашлык җәмгыяте һәм кеше хукуклары президент шурасы Магницкий эшенә һәм Русия төрмәләрендәге вазгыяткә багышланган гадәттән тыш утырышка җыела. Козлов әйтүенчә, Магницкий үлеменә инде 2 ел үтсә дә, Бутыркада һәм Мәскәүдәге башка изоляторларда вазгыят үзгәрмәгән. Мәскәү изоляторында төрле сәбәпләр белән елына 50ләп кеше үлә. Козлов шулай ук Магницкий үлеменә китергән шартлар һәм мөнәсәбәт әле дә өстенлек итә һәм андый үлемнәрне булдырмый калуга мөмкинлекләр әле күренми, ди. Русияның җинаятьчеләрне төзәтү системында 8 ел эшләгән Козлов бу айда Русия президентына Бутыркадагы вазгыять турында видео мөрәҗәгать белән чыкты. Бу видео мөрәҗәгатьнең бер өлеше интернетта, YouTube-ка һәм башка сәхифәләргә чыгарылса да, соңрак билгесез сәбәпләр белән юк булды. Мөрәҗәгатьтә Козлов Бутыркадагы тоткыннарга 2 төрле мөнәсәбәт күрсәтелүен, кайбер тоткыннарга кесә телефоны, видеокамера һәм компьютер куллану мөмкинлеге дә бирелүен әйтә. Азатлык радиосына исә ул кайбер тоткыннарның хәтта бутырка диварлары аша да җинаятьчел эшчәнлекне дәвам итүен, мәсәлән, интернет аша акча юуын белдерде. Шулай да ул үз белдерүләрендә бик суак булып, тоткыннарның мондый аерым мөнәсәбәт өчен ришвәт түләвен беркайчан да күрмәгәнен әйтә. Мин түләгән кеше тыныч яши дигән сүзләрдән тыйылып торыр идем. Акча биргәнне шәхсән үзем күрмәдем. Әмма ниндидер коррупция бар дигән тәэсирдә калды. Чөнки безнең тормышта бер нәрсә дә бушлай гына булмый. Төрмәне инде әйтеп тә торасы түгел, ди Козлов.
Не говоря уж о жизни в тюрьме.
Берәүләргә яхшы мөнәсәбәт күрсәтелгәндә, икенчеләр хезмәткәрләрнең рәнҗетүләренә дучар була. Козлов Бутыркада физик азаплаулар көндәлек хәл һәм изолятор хезмәткәрләре тоткыннарны тәртип бозуда бик җиңел генә гаепли ала, ди.
Определенные правила передвижения заключенных по территории СИЗО.
Изоляторда тоткыннарны бер урыннан икенче урынга күчерү кагыйдәләре бар. Ягъни һәркемне хезмәткәрләр озатып йөрергә тиеш. Ләкин гадәттә алар үзләре генә йөри һәм изолятордагы ишекләрне махсус ача торган чыбык белән ачып йөри. Әгәр дә тоткын тиешле урынга килмәсә, аңа җаза билгеләнергә мөмкин. Бу ача торган чыбык ярдәмендә тиешле урынга килсә дә, озата баручы хезмәткәрдән башка гына йөргән өчен аңа җаза билгеләнергә мөмкин. Ягъни ул ни генә эшләсә дә изолятор кагыйдәләрен бозган булып чыга. Шундый шартларга куела, ди Козлов.
В любом случае он нарушает режим содержания.
Козлов әйтүенчә, тоткыннарны теләсә кайчан шундый шартларга кую мөмкинлекләре бик күп. Тоткыннарның шикаятьләре бик еш очракларда җавапсыз кала. Хәтта ул мөрәҗәгатьләр баш чүп чиләге карамагында дигән гыйбарәдә кулланышка кергән. Тоткыннарга аларның гаризалары кабул ителү турында язма рәвештә раслаучы кәгазь бирелми һәм аларның җавап алырга хокуклары юк та. Табиплар ярдәме булмауда проблем булып кала бирә.
Недавний пример содержался один из заключенных.
Әлегенә булган бер мисал. Тоткыннарның берсе икенче йыгышлы аурулар хастаханәсенә салынган иде. Әңгәмә вакытында ул инде 3 ай буе бернинди дәвалау булмаганлыгын әйтте. Ә ул кеше ВИЧ аурулы буларак теркәлгән. Аны беренче тикшерү изоляторындагы төрмә хастаханәсенә салганнар. Хәле бик әйбәт түгел. Hepatit S, pnevmoniya, temperatura buluğa qaramasdan onu xastaxanadan nega chiqarganlarim bilmim, dey Kozlov. Kozlov aytuvincha, sentyabr oyindagina onun uzin de boshqa tutqunlar oldinda shishindirib tintuvga duchar etganlar. Shulay da ol bu sistemni ishdan o'zgartirish tirishiqlari o'ngay natija berdi deb umidlana. Onun hisoblavuncha, butirka xizmatkarlarining yortisi kishi huquqlarini buzuvlardan endi to'ygan. Әмі оларының көбісі бұ турда қоршы сөз әткен үшін үштен қолудан, яке жазылануыдан қорқа. Көптен түгіл тұтқыннар құқықларын яқылаушы Дмитрий Осечкин «Новая газетаға» өзі үшіліген құқық яқылау ұйышмасының бұ түркіда үшіліуші үш қызметкерден шунды видео білдірулер яздырғанлығын, әмі ол қызметкерлерінің жәмәғатшілікке ашылырға тілемеуін әйткен еді.
Бұ түркіда 2 ел отырған. 2 ел отырған тыйылған Национал большевиклар партиясының элек Мәскәу бөлігін жетекләгән Роман Попков азатлыққа әлеге терме турында әңгәмә бергәндә бутырканың күп өлеше 20-25 ятак булган зур бүлмәләрдән торуын әйткән иде. Ондагы шартлар әле әзме күпме яхшы, әмма 2-нче корпуста озак еллар дәвамында бер нәрсә дә үзгәрмәгән. Шул ук 4-6 кешегә исәпләнгән кечкенә бүлмәләр. Аларга җинаятьчеләрдән тыш сәяси тоткыннар утыртыла. Онда кешеләрне бары бер максат белән генә ябалар. Сындыру сәламәтлекләрен куакшату өчен дигән иде Попков.